Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
V našem studiu je danes z nami Nina Skorteganja-Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Tema današnje svetovalnice je protikoronska zakonodaja in kako si lahko z njo pomagajo podjetja. Ukrepov je veliko, verjamem, da marsikateri podjetnik ne ve prav dobro, kako je z veljavnostjo. Zato bova šli z našo gostjo kar lepo po vrsti, seveda pa bo odgovorila tudi na vaša vprašanja, poslušalke in poslušalci. Na 01 512 10 00 lahko pokličete in povprašate. Že lani so imela podjetje na voljo nekaj ukrepov, denimo subvencijo za zaposlenega, ki je na čakanju, pa za tiste, ki so na skrajšanem delovnem času, tudi glede oprostitve prispevkov. Ti ukrepi so bili zaradi nenadnega upada naročil podjetij zelo dobrodošli. V katerih primerih pa bo treba pridobljeno pomoč vračati?
Še enkrat dobro jutro. Ja, seveda, vso prejeto državno pomoč, ki so jo podjetja in podjetniki dobili, so jo dobili pod določenimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati. Zdaj, nekatere pogoje so ob trenutku, ko so za državno pomoč zaprosili, le ocenili in niso bili prepričani, ali jih bojo potem izpolnjevali ali ne. In če bo prišlo do okoliščine, ko jo bodo morali vračati, jo bodo morali vračati zato, ker bojo recimo imeli premajhan upad prihodkov, ker bodo delili dobiček ali pa so ga že delili v letu 2020 ali pa izplačevali dele plat za poslovno uspešnost poslovodstvu, pridobivali lastne deleže. Potem je okoliščina za vračilo, recimo, če bo prišlo do kršitve kakšnih delovnopravnih predpisov, ki so določeni v interventni zakonodaji, če bi šlo recimo podjetje v likvidacijo, ko je prejemalo državno pomoč ali v določenem obdobju po prenehanju, če bi podjetje mogoče prejelo to presežno državno pomoč po evropskem okvirju, se pravi več kot je predpisan nek znesek dovoljene državne pomoči za posamično podjetje.
Kar veliko pogojev je, če rečeva upad prihodkov, kakšen je zdaj ta znesek, kolikšen mora biti upad, da bo treba vračati?
Zdaj, če poveva na konkretnem primeru, recimo, da, če želi delodajalec delavca poslati na čakanje na delo, je moral od marca pa do septembra izkazati več kot 10% upad prihodkov v letu 2020 napram 2019, od oktobra 2020 in zdaj še do iz tega veljavnosti tega ukrepa, je pa ta upad več kot 20%.
In to mora biti primerljivo obdobje, torej točno s tem enakim obdobjem leta
tako.
2019.
Tako.
Če pa pride do izplačila dobička, nagrad, tudi to je, se pravi, pogoj za vračanje, se pravi, ali sem sodi tudi ta božičnica?
Ja, sodi tudi božičnica, pri čemer je tukaj treba biti previdena, ne? Ko govorimo o božičnici, govorimo o nagradi delavcem, če je bila pa izplačena poslovodjem, je pa to ovira oziroma je to okoliščina za vračilo pomoči. Torej, ni problem, če je bila izplačena delavcem, to je dovoljeno, poslovodjem pa ne.
Kdo so poslovodji pa načeloma?
Direktorji, lahko rečeva po domače. Ja.
Dobro. In kršitve delovnopravne zakonodaje, tukaj še malce razčistiva, tudi to je ovira za pridobivanje subvencije, se pravi, če je prišlo do kršitev, potem je treba to subvencijo vračati. Kakšne kršitve so tukaj zajete?
To so recimo kršitve, če poveva tudi na primeru čakanja na delo, recimo, če bi delodajalec tistim delavcem, ki delajo, odrejal nadurno delo, čeprav bi to delo lahko opravil z delavci, ki čakajo na delo. Potem, če bi delavce odpustil med tem, ko recimo so na skrajšanem delovnem času, je sankcija tudi vračilo te državne pomoči. Potem recimo so še številne druge ovire, no, na delovnem pravnem področju, skratka pri vsakem institutu je zelo izrecno določene, katere to so. Jih je pa kar tako cela vrsta. No.
Če se pravi, delajo prekomerno tisti, ki so v službi, kako se to dokazuje, pa je že, seveda že druga zgodba, ne? Da so.
Ja, to inšpektori za delo lahko preverjajo z evidencami, ki jih morajo voditi delodajalce za vsakega delavca, ki dela. Tako da to je preverljivo, seveda.
Kaj od teh ukrepov je vlada podaljšala tudi v tekoče leto?
Vlada je podaljšala čakanje na delo, to je prinesel ta zadnji interventni, osmi interventni zakon, trenutno velja do 30. aprila, potem skrajšan delovni čas, velja do 30. junija, Kratkotrajna bolniška odsotnost je ukrep, ki ga je PKP 8 spet prinesel, ker smo ga poznali že prej in velja do konca leta. Potem je eden izmed ukrepov recimo prenos neizrabljenega letnega dopusta iz leta 19 ali pa 20 in izraba potem do konca februarja ali pa do konca leta letošnjega leta. Odsotno zaradi višje sile in karantene, to je tudi zelo pogost ukrep, ki je trenutno podaljšan do konca marca. Potem je tudi eden izmed ukrepov, ki je podaljšan do konca letošnjega leta in sicer, da delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, morajo inšpektoratu za delo sporočati dejstvo, da delavci delajo od doma preko portala Spot. Potem zelo dobrodošlo je tudi podaljšanje temeljnega dohodka za samozaposlene in delno povrnenega izgubljenega dohodka tudi do konca marca trenutno. Potem upravičeno obdobje za fiksne stroške tudi do konca marca letošnjega leta, pa odlog davčne sodne izvršbe pa do 17. marca. To so recimo tako taki najpogostejši ukrepi, ki se mi zdi, da jih podjetniki uporabljajo oziroma so jih deležni.
Kratkotrajna bolniška odsotnost, to verjetno govorimo o tem, da ni potrebno vsakokrat obiskati zdravnika. Koliko časa je ta bolniška odsotnost lahko?
Delavec lahko to odsotnost izrabi 3 dni v kosu. Ne rabi klicati zdravnika, ne rabi obiskovati svojega osebnega zdravnika, to dejstvo mora sporočiti delodajalcu in je v bistvu lahko te 3 dni, svoje 3 delovne dni v kosu odsoten. Delodajalec pa to bolniško nadomestilo refundira na ZZZS-ju, pri čemer ne potrebuje nobenega potrdila oziroma dokazila od delavca.
Verjetno ne more potem koristiti vsak teden teh 3 dni.
Ne, to je enkrat v letu.
Dobro, da to razčistiva. Izraba dopusta se pravi se lahko prenese naprej. Glede na to, da je bilo leto 2020 posebno leto, verjamem, da pri marsikom se je tega dopusta malce nabralo in verjetno si kakšna podjetja seveda želijo, da bi potem tudi naprej ta dopust malce skrajšala, pa ni to, to dobrodošel način, ne, da bi zdaj zmanjšala količino dopusta, ampak morajo delavcu omogočiti, da se ta dopust prenese.
Ja, osnovni namen dopusta je, da ga delavec izrabi tistega, ki mu pripada v določenem tekočem letu. Zaželjeno celo je, da ga izrabi v tekočem letu, vendar zdaj interventni zakon rekel, da tisti delavci, ki pa v letu 2020 dopusta niso mogli izrabiti zaradi dela, njihovega dela povezanega z epidemijo, ker je bilo delo nujno potrebno, ker lahko delodajalec kakšno tako dejavnost opravlja, skratka je imel recimo nek povečan obseg dela delodajalec in žal delavcu ni mogel omogočiti vse izrabe dopusta v letu 2020, ga delavec lahko prenese v 2021 in izrabi do konca letošnjega leta. Vendar le, če ta okoliščina obstaja, to ni avtomatizem.
Aha. In se je treba torej verjetno dogovarjati posebej, ne, z delodajalcem.
Pa seveda, ja.
Temeljni dohodek, še nekaj besed o njem. Kako je bilo z upravičenostjo do temeljnega dohodka?
Do temeljnega dohodka so upravičeni vsi tisti samozaposleni trenutno, ki bodo v letu 2020 napram letu 2019 izkazali več kot 20% upad prihodkov. Pripada jim 1100 evrov temeljnega dohodka na mesec, vendar opozarjam, na drugi strani morajo prispevke za socialno varnost vseeno plačati. Zato je znesek temeljnega dohodka zdaj višji, kot je bil takrat v prvi epidemiji, je bil 700 evrov, če se spomnite. Na drugi strani so bili pa samo zaposleni oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost. Zdaj pa zakonodajalec rekel, da malo zmanjša to administriranje pri samozaposlenih, da bo pa višji temeljni dohodek, ampak na drugi strani morajo pa prispevke za socialno varnost pa plačati.
Pa se izide računica?
Ja, za tiste, ki si plačujejo minimalne prispevke, se.
Tako, potem imamo pa spet tiste, ki si ne želijo splačevati minimalnih, tako. Je pa tukaj potem malce manj ostane v žepu, če tako rečeva, ali pa če sploh kaj. Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o protikoronski zakonodaji, pravzaprav zlasti o tistem delu, ki se nanaša na podjetja. V našem studiu je gostja Nina Skorteganja Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in seveda dobrodošli s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci, zlasti tisti, ki imate morda kadrovske zadeve, če so v kakšnem podjetju ali pa urajate to v svojem podjetju in vas zanima, kako je zdaj s temi ukrepi, kateri veljajo, kateri ne in kako je z vračanjem pomoči. Mimo grede povejva, da se pomoč lahko vrača tudi na obroke. Ne?
Ja, res je. Pomoč lahko podjetnik vrne tudi v 6 obrokih, če se tako dogovori s Fursom.
Je potrebno kakšno pravilo, kakšen dogovor?
Ja, mora oddati vlogo in mu mora biti to odobreno.
Sicer pa kako je s temi vlogami? Za vsako od teh pomoči je treba vlogo oddati ali je kakšna tudi taka, brez kakšne posebne papirologije?
Praviloma pravijo na Fursu, da kar podjetnik naj odda vlogo, dobi odločbo in potem ima 30 dni časa, da to pomoč vrne. Brezobresno, recimo, če gre za čakanje na delo temeljni dohodek, po tem datumu pa potem tečejo zakonske zamudne obresti.
Za vse druge ukrepe je ravno tako treba.
Zelo podoben sistem, le pri vračanju zaradi recimo izplačila dobička nagrad poslovodjem, je pa to vračilo z obrestmi že od trenutka koriščenja ukrepa.
Če se še malce osredotočiva na PKP 7, torej na 7. protikoronski paket, kako je recimo s pomočjo pri izvedbi hitrih testov. Te hitri testi so zdaj zelo razširjeni, veliko podjetij jih mora izvajati, tudi trgovci in seveda, kako je z upravičenostjo, katera, kdo je upravičen do brezplačnih hitrih testov, kdo mora za to poskrbeti sam.
Trenutno, v tem trenutku žal ni ukrepa, ki bi delodajalcem, ki morajo izvajati hitro testiranje sebe ali pa svojih zaposlenih, omogočal povrnitev tega stroška. To je bil ukrep v PKP 7, ki pa žal trenutno ne velja več, ker so delodajalci morali vlogo oddati do 30. januarja. Govoriva o ukrepu, ko je bil vsak delodajalec upravičen do 40 evrov na zaposlenega za hitro testiranje. Tako da mi srčno upamo in zahtevamo, apeliramo, da bi ta ukrep bil v PKP 9, ki je tik pred vrati.
Ja, veliko testov je, ne, tako da to je res se kar nabere ta strošek. Sicer pa odpoved pogodbe o zaposlitvi, kako je s tem?
Ja, PKP 7 je prinesel nov odpovedni razlog in sicer gre za to, da delodajalec lahko delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe razloga. To pomeni, da pravzaprav jo lahko odpove delavcu, ki za katerega pridobi potrdilo, da res izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Delavcu pravi zakon pripada 60-dnevni odpovedni rok, pripada mu tudi odpravnina, vendar mora biti izračunana po postopku in način za odpoved iz poslovnega razloga. Torej, delavcu ne pripada odpravnina kot pri upokojitvi, zato ker pa če to izrecno navedel zakonodajalec v zakonu. Zdaj, problem tega odpovednega razloga je v tem, da včasih se v javnosti tolmači kot avtomatska odpoved ali pa češ, da kot delavec izpolni te pogoje, mu kar avtomatsko preneha delovno razmerje, to ne drži. Delodajalec mora delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi, torej lahko ima pri sebi zaposlenega delavca, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, pa se pa zato ne bo odločil, ker ga še potrebuje. Težava pri tem odpovednem razlogu trenutno je, kar verjetno veste, da so sindikati na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti. Tako da čakamo zdaj, kaj se bo zgodilo s presojo ustavnega sodišča, ali bo to odločbo razveljavilo, zadržalo izvajanje. Skratka, se bojim, da se zna res zgoditi kaj takega. Vendar kljub vsemu delodajalcu za delavce, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, obstaja še odpoved iz poslovnega razloga. Zato, ker delavci, ki izpolnijo pogoje, oziroma že 25 mesecev prej, to je obdobje, ko po domače rečemo, da lahko penzijo dočakajo na zavodu, niso več varovana kategorija. Tako da v tem trenutku delodajalcem bolj svetujem, da, ker verjetno veliko delodajalcev ima poslovni razlog v tem trenutku, da delavcu odpovejo pogodbo o zaposlitvi iz tega razloga. In ne iz razloga, ker delavec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.
Pa je tukaj kaj težav na terenu, kakšne imate podatke?
Ne, nekih posebnih težav ne beležimo. Podatki, ki so nam dostopni, so, ne, da so na spis dobili nekaj več poizvedb za delavce iz javnega sektorja, za delavce iz zasebnega sektorja nekaj manj, par 10. Se pravi, gre za poizvedbe, ko delodajalec da na spis vlogo, da izve, kdaj oziroma če že delavec izpolnjuje pogoj za starostno upokojitev, ker to delodajalec ne more sam zračunati. Ne, to more iz spisa dobiti potrdilo o tem dokazilo.
Se pravi, v javnem sektorju očitno več takih, ki že izpolnjujejo pogoje, pa še so zaposleni. Najemnine za poslovne nepremičnine, tudi tukaj je bilo nekaj sprememb v PKP 7.
Ja, drži. PKP 7 je omogočil najemodajalcem, ki jim je bilo zaradi epidemije onemogočeno ali potežkočeno poslovanje, da če najemajo nepremičnine od fizičnih oseb oziroma od podjetij, torej ne gre za nepremičnine občinske ali pa državni lasti, da lahko zahtevajo odlog plačila najemnine, lahko zahtevajo podaljšanje pogodbe, ki je sklenjena za določen čas in pa lahko odpovejo pogodbo le z 8-dnevnim odpovednim rokom. Zdaj se veste, gre za ukrep, ki je v tem trenutku na roko tistim, ki najemajo poslovne prostore, pri čemer ne smemo pozabiti, da lahko podjetniki so pa tisti, ki oddajajo poslovne prostore, tako da en tak ukrep je v bistvu v resnici dvorezen meč. Ne?
Lojze iz Ljubljane je poklical, poglejva, kakšno je njegovo vprašanje. Dobro jutro.
Dobro jutro, tukaj je Lojze iz Ljubljane. A veste kaj, jaz bi pa povprašal, kako to, da če gre podjetje v likvidacijo, da mora vrniti denar. Mislim, če gre podjetje v likvidacijo, že tako nima nobenega denarja, da bi lahko vrnilo to pomoč. Ne? Jaz ne vem, a bo mogel podjetnik stanovanje ali avto prodati, da bo vrnil tisti denar. Ne? To se mi čudno zdi. No.
Hvala lepa, gospod Lojze. Res pa je, da naša gostja ne prihaja iz strani vlade ali tistega, ki je zakon pisal, ampak vseeno. Še kakšno vprašanje? Bova kar odgovorili na to. Ja?
Ja, najlepša hvala za vprašanje. Vse te prepovedi oziroma okoliščine, ki pomenijo vračanje državne pomoči, so pravzaprav v zakon unesene tudi zaradi evropskega okvirja državnih pomoči. Torej, vse državne pomoči so dane pod nekimi pogoji. Žal je med njimi recimo tudi pri čakanju na delo ta okoliščina, da gre podjetje v času, ko prejema državno pomoč ali v obdobju, ki je enako prejemanju te državne pomoči po trenutku prenehanja v likvidacijo. Zdaj, samo toliko, da povem, likvidacija za SP-je ne predstavlja okoliščine za vračilo, ker SP ne gre v likvidacijo, če zapre svojo dejavnost. O likvidaciji tudi ne govorimo, kadar DOO preneha po skrajšanem postopku, torej po 425. členu ZGD-ja, ker govorimo o prenehanju po skrajšanem postopku brez likvidacije. Torej, likvidaciji govorimo, kadar se recimo znesek osnovnega kapitala zmanjša pod minimum, kadar družbeniki tako sklenejo in še neke druge okoliščine. So likvidacija tudi ni stečaj podjetja.
Se pravi, zelo je treba razlikovati med temi pojmi. Gospa Joža je poklicala, lepo zdrav.
Ja. Dobar dan. Jaz bi pa vprašala čisto, ko da točno vem, za tale temeljni dohodek, ki bo DURS kontroliral, a bo on kontroliral celo leto 2020 prihodki napram 2019 ali samo za tiste mesece, ko je dobil temeljni dohodek?
Hvala lepa, gospa Joža.
Prosim.
Srečno.
Kontroliral bo celo leto, ker je pogoj več kot trenutno 20% opad prihodkov v letu 2020 napram letu 2019. Se pravi, celotno leto 2020 napram celotno leto 2019, če je seveda podjetje tudi v 2019 celotno leto že poslovalo.
Tako, gospa Joža je dobila svoj odgovor, če ima še kdo med poslušalkami in poslušalci, kakšno vprašanje, 01 512 10 00 je prava številka in naša gostja bo seveda z veseljem odgovorila. Nina Skorteganje Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Najemnine sva razčistili, kaj pa spremembe pri davčni in sodni izvršbi?
Spremembe pri davčni in sodni izvršbi so sledeče in sicer zakon je omogočil odlog izvršbe, to recimo, če poveva na primeru, če delodajalec dobi strani sodišča sklep, da mora recimo delavcu nekaj odtegniti od njegove plače, to delodajalec ne sme storiti do vključno 17.3., to je datum, do katerega je ta ukrep podaljšan, po tem datumu pa ja, razen če gre za izjeme, torej za preživnino in še neke druge okoliščine.
Govoriva se pravi o kakšnih drugih, kot je kakšen kredit ali kaj takega.
Tako, tako.
Sicer pa imajo tudi podjetja to možnost, da če so imela kakšne, kakšna posojila, da se tukaj obroki zamaknejo. Je to tudi dobrodošel ukrep?
Sigurno, to je tudi dobrodošel ukrep. Govorimo o odloku plačila kreditnih obveznosti, vendar tukaj opozarjam, da se morajo dogovoriti z banko, pri kateri imajo kredita. Ne? Se pravi, to ni po zakonu automatsko. Samo po sebi avtomatsko. Ja.
Marjana iz Ljubljane je poklicala. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, jaz bi pa rado vprašala za vnukinjo. V tistem času, ko so mogli hotele zapreti, je pa ravno določen čas potekel in potem je 3 mesece bila na zavodu za poslovanje, je še tam, ampak 3 mesece je zavod za poslovanje nekaj plačal. Zdaj pa cel let doma že čaka, nič ne dobi, nobene pomoči. Kaj je s tem? Kam se ne obrne?
Se pravi, vnukinja ni zaposlena, koliko je pa stara?
Koliko je stara?
Ja, ali je to...
30.
A ja,
30
sem mislila, če je morda kakšna študentka še ali kaj podobnega.
Ne, 30 let se je bil v službi, v službi, hotel so zaprli, dokončno zaprli zgleda in...
Se pravi, za kakšno pomoč vas zanima?
Je poteklo ravno za določen čas in za 3 mesece se je na zavodu plačal, od takrat pa nič.
Hvala lepa, Marjana. Ja.
Socialne pomoči ne dobi, pa je samo vprašala zaradi tega, ker smo ji nakazali, da je nekaj prenavlja svoje stanovanje in nismo vedeli, da je ne smemo nej dati. Ne, da smemo na tekoče račun, da bi mogli mi plačati tiste račune, mi smo ji pa dali, da je ona plačovala tiste obrtnike, ki si reki višta.
In ima prihodke, ne?
Nima,
na ta način. Hvala lepa, Marjana, upam, da bova znali kaj odgovoriti, oziroma gospa Skorteganje Kavčnik.
Ja, žal, te 3 mesece, ko govorite, je verjetno vnukinja prejemala denarno nadomestilo za brezposelnost na zavodu, ker je imela za sabo toliko delovne dobe, da je pripadalo le 3 mesece in po tem obdobju žal nič več. Tako da trenutno za brezposelne ni kakšnega ukrepa, ki bi jim kakorkoli pomagal v tem trenutku.
Čakati na boljše čase, drugega ne preostane. Marko iz Vodic, dobro dan. Dobar dan.
Ja. Dobar dan. Jaz sem eno vprašanje v zvezi z dopustom. Jaz sem bil zdaj zaradi otrok doma, zaradi višje sile. Delodajalca sem obvestil, on ima pa zunanje računovodstvo in naprej ni obvestil in so zamudili rok za oddajo za te pač nadomestilo zaradi plače. Ne? In zdaj on kar rekel, zdaj bo pa, kar je bilo še dopusto, ti bom vzel. Tako zdaj... Zanima me, ali je to v redu ali se da kaj, ne vem. Pa to me zanima. No?
Ja, hvala lepa, Marko.
Ja, to je tudi ena izmed večnih težav z vlogami na zavodu za zaposlovanje. Roki za vložitev vlog so kratki, 8-dnevni rok od začetka odsotnosti delavca, recimo zaradi višje sile, kot je v primeru gospoda. Če delodajalec zamudi rok, je res, ja, ne more sanirati ga za nazaj. Ampak vendarle, če je delavec bil na višji sili, mu torej pripada nadomestilo plače, kot velja za višjo silo. Torej, to je 80% osnove 7. odstavka 137. člena ZDR, po domače povedano povprečje zadnjih 3 plač, ki pa od 1. decembra naprej ne sme biti nižje od zneska minimalne plače. Zdaj, neko koriščenje dopusta za nazaj, po mojem mnenju, ni ustrezno, ker resničen razlog odsotnosti je bila višja sila zaradi varstva otroka. Tako da tukaj, če je delodajalec zamudil rok oziroma računovodkinja, ki vodi knjige delodajalcu, je odgovornost na njej.
Morajo se nekako znajti v podjetju.
Ja, res je.
Ni prav, da to zdaj sam delavec nosi vso breme, ne?
Ni prav.
Še kakšna podrobnost glede tega dopusta? Zdaj vemo, da bo tudi zaradi varstva otrok, zaradi morebitne karantene, kar aktualna zadeva, ko se vračajo v šolo.
Ja, res je. Zdaj se zna zgoditi, da bodo posamični razredi odhajali v karanteno, če bodo kakšni primeri okužb. V tem primeru staršem otrok do vključno 5. razreda osnovne šole pripada odsotnost zaradi odrejene karantene otroka. To govorimo o odsotnosti zaradi više sile, kot je bila v gospodovem primeru. Še enkrat popozarjam, vloga delodajalca v 8 dneh od začetka odsotnosti delavca. Tako, če želi dobiti povrneno bruto eno nadomestilo plače, ki ga da delavca.
Teh 80% tudi tukaj velja.
Tudi tukaj.
80%, podobno kot pri bolniški.
Tako, pa ne manj kot minimalna plača.
In še kakšna novost pri čakanju na delo v tem času, kako je s tem ali ostaja?
Pravzaprav čakanje na delo je ukrep, ki ga res poznamo že čisto od vsega začetka, od 13. marca dalje. Urejalo ga je že mnogo zakonov, vsak je prinesel kakšno spremembo. Se mi zdi pa, da je v tem trenutku nek utečen ukrep, kar je zelo pomembno in velja podariti je to, da če bo delodajalec delavca poklical nazaj na delo s polnim delovnim časom, mora to predhodno sporočiti Zavodu za poslovanje. In isto opozarjam, 8-dnevni rok za oddajanje vlog, tako da danes, ko smo 15. je zadnji dan za oddajo vloge za čakanje na delo od 1. februarja dalje, oziroma za čakanje na delo od 16. januarja do konca januarja, ko delodajalci za januar niso več mogli vložiti vloge. Torej danes zadnji dan za oddajo teh vlog.
Tudi za skrajšani delovni čas?
Za skrajšani delovni čas je pa rok 15 dni in ker gre za ukrep, ki ni bil zdaj le podaljšan, z PKP 8 pač velja redni tek rokov kot sicer.
Veliko je vseh teh podatkov, veliko je vseh teh določil, tako da verjamem, da se marsikateri delodajalci lovijo. Zato je prav, da sva odprli gospa Nina Skorteganje Kavčnik tudi to temo v današnji svetovalnici. Je še kaj, česar nisva povedali, morda vam pride še kaj na misel, se pravi pogodba odpovedi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, glede upokojencev sva razčistili, tudi kako je z najemninami, tudi vračilo pomoči. Mislim, da sva povedali ključne stvari.
Povedali sva ključne stvari, mogoče, če poveva še, kaj so zahteve obrtno-podjetniške zbornice za PKP9, absolutno financiranje hitrih testov pri delodajalcih in pa pri dejavnostih, ki so najbolj prizadete, gostinstvo, turizem, oziroma velja na splošno za vse dejavnosti, da ne bom katere prikrajšala, tudi izpad v bistvu prihodkov.
Veliko dejavnosti je, ki so prizadete, upamo seveda, da se čim prej vrnemo v normalen zagon v gospodarstvu, kajti tako bo vsem nam lažje.
Res je.
Hvala lepa za obisk v našem studiju. Nina Skorteganje Kavčnik je bila današnja gostja. Svetovalnico gotovo še kdaj se vrnete v naše prostore.
Hvala za vabilo in z veseljem, seveda, nasvidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.